្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ www.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខានិងសម្តេចហ៊ុនសែនអង្គុយពិសាហាហានិងជជែកគ្នាអស់4ម៉ោងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសបានអង្គុយពិសាហានិងនិយាយគ្នាក្នុងពេលលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្តេចហ៊ុនសែននៅឯខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកមុតចន្ទាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមបណ្ដាញ Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះថាលោកកឹមសុខានិងសម្តេចហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាយ៉ាងពិសដាអំពីបញ្ហាជាតិចម្បងមានជាអាចយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជូនប្រជាជននិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយបរិបទជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកមុតចន្ទថាដែលស្ថិតក្នុងជំនួបរវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបបាននោះបានអះអាងថាកិច្ចសន្ទនានេះបានចំណាយរយៈពេល4ម៉ោងប្រកបដោយការស្ថាបនានិងការយោគយល់គ្នាដែលបានបញ្ចប់ដោយអាហារសម្រន់សាមគ្គីក្នុងមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយតែលោកកឹមសុខាមានបានស្នើឲ្យសម្តេចហ៊ុនសែនជួយសម្រួលឬជួយរកដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងរបស់លោកដែរឬទេក្នុងសំណេររបស់លោកមុតចន្ទាមកកាន់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីពុំមានចម្លើយត្រង់កន្លែងនោះឡើយលោកកឹមសុខាសរសេរសារខ្លីលើទំព័រ Facebook ថាខ្ញុំនិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរលោកមេសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះលើគណនី Facebook មេសវណ្ណរា CNRP ថាចំនួន4ម៉ោងរវាងសម្តេចហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សារបួសស្នាមបែកបាក់និងជំនឿជឿជាក់គ្នាសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ជាតិមានវត្តមានក្នុងចំនួនរវាងសម្តេចហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាដែលនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបង្ហាញការមើលឃើញថាដំណោះស្រាយចំពោះមុខប្រឈមនិងចំនួនវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាខ្មែរគ្រប់នានាការអាចនិយាយគ្នាបានខ្មែរធ្វើបានគឺត្រូវបង្ហាញនិងពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីជាតិនិយមជាជាងពង្រីកចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូមជម្រាបថាសម្តេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងតំណាងរាជខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទី4នៃរដ្ឋសភាបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ72ឆ្នាំដោយជំងឺគៀងបេះដូងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022សពសម្តេចនឹងត្រូវរៀបចំបញ្ចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកាលពីមហាឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីម្តាយបង្កើតរបស់សម្តេចប៊ុនរ៉ានីនិងជាម្តាយក្មេករបស់សម្តេចហ៊ុនសែនទទួលមរណភាពក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ក៏លោកកឹមសុខាបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែរហើយបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយសម្តេចហ៊ុនសែនប្រមាណ1ម៉ោងក្នុងរោងប៊ុននាពេលនោះ អញ្ញាធោកំពុងឆ្នាំងបានរុះរើដំបូលចិញ្ចៀងបាយចិញ្ចាំត្រីនិងបង្គន់តាមដងទន្លេសាបដើម្បីការពារបរិស្ថានអញ្ញាធោខាត់កំពុងឆ្នាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេសាបអាចប្រកបរបរចិញ្ចាំត្រីនៅក្នុងបាយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យរុះរើដំបូលចិញ្ចៀងកសិដ្ឋានចិញ្ចាំត្រីចេញទន្ទឹមនឹងនោះអញ្ញាធោក៏មានអនុញ្ញាតឲ្យមានបង្គន់អនាម័យនៅលើទឹកដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថានៅតាមដងទន្លេសាបមិនមានប្រជាជនរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដៃទឹកទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានឲ្យពួកគេទៅរស់នៅលើគោកប៉ុន្តែពួកគេនៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមត្រីដែលមានប្រមាណ750បែអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចិញ្ចឹមត្រីតែមិនឲ្យរស់នៅលើទឹកទេព្រោះខ្លាចពួកគេបន្ទោបង់ឬបោះកាកសំណងចូលក្នុងទន្លេបច្ចុប្បន្នដំបូលចិញ្ចៀងបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងបង្គន់អនាម័យបានរុះរើរួចរាល់100%ហើយបើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានជំទាស់លើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរឡើយលោកថានៅតាមដងទន្លេសាបនៃទឹកដីខេត្តនេះគឺមានតែបាយចិញ្ចឹមត្រីប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងទន្លេមានចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងជនជាតិខ្មែរវៀតណាមនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមពួកគេប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេហើយអ្នកខ្លះទិញទឹកសុទ្ធប្រើនិងអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ទឹករបស់រដ្ឋកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចោះដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានប្រមាណ4000គ្រួសារបច្ចុប្បន្នពួកគេបានទៅរស់នៅលើគោកដែលជាទីតាំងអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំឲ្យពួកគេនិងអ្នកខ្លះមានផ្ទះដោយខ្លួនឯងអឺរ៉ុបចង់ព្យួរប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងមន្ត្រីតបថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសភាអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃ5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយបានអនុម័តញត្តិមួយស្តីអំពីដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាដោយក្នុងញត្តិនោះមាននិយាយពីប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធសពមុខតំណែង EBA ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអឺរ៉ុប594នាក់ដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំមាន526នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងញត្តិស្តីពីដំណោះស្រ័យនៅកម្ពុជាតាមរយៈញត្តិនេះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាថាត្រូវឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រើគ្រប់យន្តការលើកម្ពុជាបូករួមទាំងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតបើអ្នកសង្កេតការរកឃើញភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមលោកបញ្យលថាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រកចំណូលបានជាមធ្យមចាប់ពី1500ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ក្រហមនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាវិញយោងតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រកចំណូលបានជាង1500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2020លោកផៃសិផានរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញថាអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានយករឿង EBA មកគៀបសង្កត់លើការបោះឆ្នោតនិងលើនយោបាយកម្ពុជាដែលខុសនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ខុសលក្ខខណ្ឌដែលលោកចង់មានន័យនោះគឺត្រង់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាគឺដោយសារចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតដែលតម្រូវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញវិញតែពួកគេបើជានិយាយថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្រៅពីនេះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមូសុហួរនិងអ្នកប្រជាផ្សេងទៀតព្រមទាំងដោះលែងរលអ្នកទោសមនសិការសភាអឺរ៉ុបថែមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការសាធារណៈហើយអាជ្ញាធរត្រូវធានាដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យអាចធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយស្មើភាពនិងតម្លាភាពចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនសភាអឺរ៉ុបក៏បានរំលេចពីឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែរសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខជួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយសូមរំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីកម្ពុជាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%មានន័យថាកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធលើមុខទំនិញប្រមាណ20%ពេលនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប លោកហ៊ុនសែនប្រធានអាស៊ានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington រដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាន US Asian Special Summit ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែននឹងមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងរៀបចំទទួលដោយអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក US Capitol ហើយនឹងជួបជាមួយលោកជូបៃដិននៅសេតវិមានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ផងដែរដោយមានសម័យប្រជុំពេញអង្គជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីបញ្ហាវិធានការអាកាសធាតុធម្មពលស្អាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនឹងការនាំភាពជាដៃគូអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំជំនុំនេះលោកស្រីថាមរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនចេញដំណើរថានឹងមិនមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដាច់ដោយឡែកឡើយលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបសំណាក់សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផងដែរបើតាមគម្រោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022របាយការណ៍ COVID-19សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រភេទ Omicron នោះទេអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2អ្នកនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីក្នុងនេះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គ្មានករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប 136,262 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយ13,184 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់3,056អ្នកសរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស21,219ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន14,459ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នកខ្ញុំ
ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 សម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន9173ករណី227ដោយ PCR test និង8946ដោយ rapid test ករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសចំនួន78អ្នកករណីព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន385អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់13អ្នកនិងមានករណីស្លាប់14អ្នកមកដល់ថ្ងៃនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មានចំនួន 1,001,898 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន876អ្នកចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានអាយុជាមធ្យម59ឆ្នាំករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន9173ករណីមាន265អ្នកនៅ Northland 2945អ្នកនៅ Auckland 625អ្នកនៅ Waikato 254អ្នកនៅ Bay of Plenty 175អ្នកនៅ Lake 274អ្នកនៅ Hawkesbay 388អ្នកនៅ Mid Central 97អ្នកនៅ Whanganui 255អ្នកនៅ Taranaki 75អ្នកនៅ Tairawati 105អ្នកនៅ Wairarapa 600នៅ Capital និង Coast 264អ្នកនៅ Huntsville 339អ្នកនៅ Nelson Marlborough 1397អ្នកនៅ Canterbury 164អ្នកនៅ South Canterbury 889អ្នកនៅ Southern 98អ្នកនៅ West Coast និង4អ្នកមិនដឹងចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ385អ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យ Northland មាន9អ្នក Waitamata មាន43អ្នក County Manukau មាន35អ្នក Auckland មាន73អ្នក Waikato មាន41អ្នក Bay of Plenty មាន20អ្នក Lake មាន5អ្នក Tarawiti មាន2អ្នក Hawkesbay មាន16អ្នកTaranaki មាន9អ្នក Whanganui មាន1អ្នក Mid Central មាន21អ្នក Wairarapa មាន1អ្នក Huntsville មាន6អ្នក Capital and Coast មាន13អ្នក Nelson Marlborough មាន8អ្នក Canterbury មាន49អ្នក South Canterbury មាន3អ្នក West Coast មាន4អ្នក Southern មាន26អ្នកឯករណីអ្នកស្លាប់14អ្នកនោះមាន1អ្នកមកពី Northland 2អ្នកមកពី Auckland 1អ្នកមកពី Waikato 1អ្នកមកពី Mid Central 1អ្នកមកពី Hawkesbay 1អ្នកមកពីតំបន់ Wellington 6អ្នកមកពីតំបន់ Canterbury និង1អ្នកពី Southern ក្នុងនោះមាន6អ្នកក្នុងអាយុ70ឆ្នាំ3អ្នកក្នុងអាយុ80ឆ្នាំនិង5អ្នកក្នុងអាយុ90ឆ្នាំភេទស្រី9អ្នកនិងបុរស5អ្នកវីរុសអូមីក្រុងវ៉ារយ៉ង BA.4 មានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី22មេសានិងតេស្តឃើញនៅថ្ងៃទី24មេសាជាករណីនាំចូលពីក្រៅដែលជាអ្នកដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអូមីក្រុងវ៉ារយ៉ង់ពីរទៀតគឺ BA.2.12.1 និង BA.2.12.2 មាននៅប្រទេសនូវែលសេឡង់នាំចូលតាមអ្នកដំណើរ2អ្នកកាលពីថ្ងៃទី11មេសានិង15មេសាវីរុសអូមីក្រុងវ៉ារយ៉ង់ BA.5 មានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី26មេសានឹង PCR test ឃើញនៅថ្ងៃទី1ឧសភា rapid test ឃើញនៅថ្ងៃទី2ឧសភាជាករណីនាំចូលពីក្រៅដែលជាអ្នកដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានជនម្នាក់ទៀតមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង test ឃើញនៅថ្ងៃទី1ឧសភាមាន BA.4 BA.4 និង BA.5 មាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបហើយនឹងមាននៅអូស្ត្រាលីករណីអូមីក្រុង BA.5 ពីរអ្នកទៀតបានត្រូវតេស្តលើអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសករណីវិជ្ជមាននិងអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយត្រូវធ្វើតេស្តចាត់តាលីសាខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយត្រូវធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី7បើអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយមានរោគសញ្ញានោះត្រូវធ្វើតេស្តបើលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះត្រូវធ្វើចាត់តាលីសារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះតទៅនរណាដែលធ្វើចាត់តាលីសារយៈពេល7ថ្ងៃរួចហើយនៅតែមានរោគសញ្ញានោះត្រូវនៅផ្ទះ24ម៉ោងរហូតលែងមានរោគសញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថាបើទោះជាករណីឆ្លងហាក់មានការចុះថយតែត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដោយអនុវត្តតាមវិធានការ3យ៉ាងដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃមួយគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតាមកាលកំណត់រួមទាំងដុសជំរុញបើអ្នកមិនទាន់បានចាក់ពីរគឺពាក់ម៉ាស់ព្រោះម៉ាស់ត្រូវពាក់ជាចាំបាច់នៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងអាគារបិទជិតពលគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារបិទជិត3គឺបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួនសូមនៅផ្ទះនិងកុំជួបជាមួយអ្នកដទៃបើឈឺសូមធ្វើtest រហ័ស test ហើយបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិ WHO ចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបដោយសារជំងឺ COVID-19 មានជិត15លានអ្នកយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHOចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021មានដល់ 14.9 លានអ្នកតួលេខអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺច្រើនឆ្ងាយលើសជាង2ដងទៅទៀតបើធៀបនឹងរបាយការណ៍ដែលប្រទេសទាំងអស់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដែលអ្នកស្លាប់មាន 5.4 លានអ្នកទិន្នន័យដែលបានមកនេះរួមបញ្ចូលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដូចជាការមិនអាចចូលមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺផ្សេងបានព្រោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ចូលសម្រាកពេញមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែ WHO បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់លើសប្រហែល 9.5 លានអ្នកនេះភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការកើតជំងឺ COVID-19 ដោយផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមានករណីអ្នកស្លាប់លើសជាងគេបំផុតដោយលើស 53% បើធៀបរបាយការណ៍ផ្លូវការបន្ទាប់មកទួលរលែកនៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមានលើស 28% ខណៈប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់លើស 15% និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបលើស 4% ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះឥណ្ឌាអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ 4.7 លានករណីដែលលើសពីតួលេខផ្លូវការ10ដងទន្ទឹមនឹងនេះរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកប្រេស៊ីលមិចស៊ិកនិងមេរូជាប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់លើសចំនួនច្រើនបន្ទាប់ពីឥណ្ឌារីឯប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់លើសកម្រិតទាបរួមមានចិនដែលនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយកុំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងណូវេសរុស្ស៊ីនឹងរំលឹកពិធីជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខណៈកំពុងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនមានគម្រោងនឹងត្រួតក្បួនព្យុះយាត្រានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាដែលនឹងត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីការបន្តឈ្លានពានរបស់យោធារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរំលឹកដល់ការបរាជ័យរបស់កងទ័ពណាស៊ីអាលម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការជាពិសេសមួយដើម្បីកម្ចាត់របបណាស៊ីខណៈដែលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិយាយថាលោកពូទីនបានផ្ដើមសង្គ្រាមមិនត្រឹមត្រូវ និងគ្មានសមហេតុសមផលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីមិនមានអ្វីដែលត្រូវប្ររព្ធអំពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយរុស្ស៊ីបានទទួលជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលរុស្ស៊ីផ្ដោតលើការវាយប្រហារលើតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសាលារៀននៅក្នុងខេត្ត Luhansk លោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានជួបតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ហើយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅដែលហៅថា G7 ដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអ៊ីតាលីជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូនអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Chia ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នេះជាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់គ្រួសារ Marcos មកកាន់តំណែងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនវិញតាមទិន្នន័យបោះឆ្នោតបឋមបន្ទាប់សន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាង 90% ត្រូវបានរាប់រួចលោក Ferdinand Marcos បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រស្ទើរតែ30លានសន្លឹកដោយចំនួននេះគឺលើសពីដៃគូប្រជែងលោកស្រី Lenny Robredo រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលចំណែកប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបមានប្រមាណ 80% នៃប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់លើលោកអតីតកូនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Idralin Marcos បានថ្លែងសារអំណរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រខ្លួនតាមរយៈវីដេអូ9នាទីមកតាមលោក Marcos ហ្វីលីពីនមានរឿងជាច្រើនត្រូវធ្វើហើយការជំនះលើគោលដៅទាំងនោះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនហ្វីលីពីនទាំងអស់ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Marcos ជាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគ្រួសារ Marcos បន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រជាជនធ្វើបដិវត្តន៍ទម្លាក់លោក Ferdinand Idralin Marcos ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1986ក្នុងការដឹកនាំរបស់ឪពុកនៅទសវត្ស1980អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មចាប់ខ្លួននិងបាត់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថវិកាប្រមាណ10,000,000 ដុល្លារត្រូវបានលួចថែមទៀតយ៉ាងណាមិញមុនការបោះឆ្នោតនេះ website ត្រួតពិនិត្យការពិត T-Security បានអះអាងថាវាមានព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដោយព័ត៌មានមិនពេញចិត្តលោក Marcos ដោយព័ត៌មានទាំងនោះបានវាយប្រហារលើលោកស្រី Robredo ដៃគូប្រជែងនឹងលើកដំកើងលោក Marcos កន្លងមកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនពេញចិត្តលោក Marcos ឡើយដោយប្រៀបធៀបការដឹកនាំរបស់លោកទៅនឹងឪពុកថែមទៀតលោកស្រី Mae Panner សកម្មជនហ្វីលីពីនមួយរូបបានយល់ថាវានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់រយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតព្រមានថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Marcos នឹងធ្វើឲ្យតុល្យភាពនឹងការត្រួតពិនិត្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះខណៈអំពើពុករលួយនឹងកើនឡើងចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់517,848,680នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុបចំនួន6,278,194នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន472,212,948នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន226ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលក្រុងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌាប្រេស៊ីលបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងទូគី
ស្គាល់ ឋានសួគ៌
ជើងក្រន់ជាងក្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជានិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុកសន្សំធម៌បានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់អាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅ
ខ្លួនណាវាហឹងហើយចង់ទៅណាមកណាមិនព្រួយខ្វល់ខ្វាយទៅណា
សំឡេងលោកស្រីទទួលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅ
នីតិសាសនានិងសង្គមលោកណានីងជាទីមេត្រីថ្ងៃ15កើតខែពិសាគឺជាទិវាដែលពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងសកលលោកតែងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយគឺវិសាខបូជាប្រការដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិមួយដែលគេអាចប្រារព្ធធ្វើនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកតើពិធីបុណ្យវិសាខបូជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅទើបអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជាទិវាបុណ្យរបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាងកេសរណយាអំពីអត្ថន័យបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ចំណាស់មួយនេះ
ពិធីបុណ្យមួយដែលពុទ្ធសាសនិកនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើក្នុងនៃឧទ្ទិសនិងគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបីនាសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីនេះគឺកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញរុងក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទាបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពដើមនៃពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននិយមប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ជាអាយុរបស់ពុទ្ធសាសនាប្រពុទ្ធសាសនាយើងរាប់ជាសក្ការៈឡើងគឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់អំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់បានចូលបរិនិព្វានដូច្នេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃកម្មពុទ្ធសាសនានៅភូមិអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក្តីនៅពិភពលោកទាំងមូលក្តីតែងតែប្រពុតធ្វើនៅទិវាវិសាខបូជាដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់បានប្រពុតពិធីនេះទៅយូរមកហើយ
អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឈានចូលមកដល់នៅក្នុងខែចែកក្តីប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃ100ខែវិសាខគឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យវិសាខបូជាទើបប្រតិទិនច័ន្ទគតិខ្មែរដែលគិតតាមដំណើរគោចរនៃព្រះច័ន្ទផ្លាស់ចូលពុទ្ធសករាជថ្មីចាក់ទៅទូនឹងប្រវត្តិដើមកំណើតនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះសិភៅព្រះរាជពិធីទ្វីទស្សនីដែលជាការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតក្នុងគ្រិស្តសករាជ1951បានសរសេរកត់ត្រាថាទោះបីជាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានបរិស័ទនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណយូរអង្វែងមកហើយក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនាខ្លះបានបញ្ជាក់ថាពុំមានឯកសារណាមួយកត់ត្រាអំពីការបរិច្ឆេទឬថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធទិវាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់បុណ្យវិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិដែលហៅថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការស្នើសុំពីប្រទេសនានាលើសកលលោកដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនាសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ចំពោះហេតុផលចម្បងមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមានការទទួលស្គាល់នេះព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនគង់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានធរណីការបញ្ជាក់ថាគឺអាស្រ័យដោយគោលការណ៍សន្តិភាពនិងអហិង្សារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
ពុទ្ធសាសនាគឺបានឲ្យតម្លៃទៅលើនិន្នាការខាងសន្តិភាពជាយន្តដែលយើងនិយាយឲ្យមែនទែនទៅពាក្យថាធម្មធារៈឬនិតិធារៈនេះគឺសំដៅដល់បាត់ធម្មជាតិឬក៏ធម្មនុញ្ញរបស់ពិភពលោកជាកម្រងនីតិក្រមឬក៏ប្រកាន់ច្បាប់ប្រកបដោយសក្តិភាពល្អផុតលើមានសេចក្តីភាពជាយុតិធម៌ល្អផុតលើព្រមទាំងមានតម្លាភាពអត្តសក្តិភាពល្អផុតលើហើយក្នុងនោះលោកក៏ពុទ្ធសាសនាបានប្រកាសថាធម្មោហវេរៈតេធម្មចារិយបាត់កែងតែកំពីខែរសានៅអ្នកគ្រប់ច្បាប់ទាំងយ៉ាងតែនៅយើងនិយាយឲ្យនៃទៅលើទៅតែបើតាមពាក្យដែលយើងផ្លាប់ប្រាថាធោរមេខែរសាអ្នកប្រព្រឹត្តធោ
ចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1999មកប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសកលលោកបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាវិសាខបូជាជាសកលដែលមានឈ្មោះថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅរៀងរាល់វិសាខបូជាម្ដងចានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង
ពីព្រោះគេឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺទីមួយគឺជាសាសនាដែលមានចំណាស់យូរដល់ទៅ2600ឆ្នាំទៅហើយទីទីគឺដោយហេតុថាពុទ្ធសាសនានេះមានទេពព្រិនប្រដៅដែលមនុស្សឈ្មោះទៅរស់សន្តិភាពតែម្ដងតាមដែលពុទ្ធអង្គបានមានពុទ្ធកាថាណថេសន្តិបរាងសុខំពុំមានសេចក្តីសុខណាព្រៀបស្មើនឹងសន្តិភាពទេនេះតាមទី3គេបានសង្កេតឃើញថាពុំដែលមានសង្គ្រាមណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងមានពុទ្ធសាសនាទេហើយមានប្រជាជនដល់ទៅជាង500លាននាក់នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាកត្តាផ្សេងៗនៅអនីហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកតម្លៃពុទ្ធសាសនាថាបានចូលរួមចំណែកដល់ក្រាស់ក្រែលធំធេងណាស់នៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកនិងសេចក្តីការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដ៏ស្ងប់សុខបាទ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានឃីមុនក្នុងសារស្តីពីទិវា UN វិសាខបូជាឆ្នាំ2019ថ្លែងថាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធដែលត្រូវគ្រប់សម័យកាលនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខលើវិស័យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងការគាំពារបរិស្ថាននាងខ្ញុំកេសារនីយ៉ាវិទ្យុអេស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជុំអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាស្ដីពីទិវា UN Visa ឬបុណ្យវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីពេលនោះមកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែច្រើនតែធ្វើមុនថ្ងៃ15កើតខែពិសាដែលជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាប្រទេសថៃបានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះជាច្រើនលើកមកហើយរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្ម័គ្រចិត្តទទួលនីតិរៀបចំសន្និសីទស្តីពីទិវា UN Visa នេះពីរដងរួចមកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013
ប្រាប់មកផង ឺគេថាបងលឺគេថាប្តីប្រចាំអូនណាស់បងលឺគេថាបងលឺគេថាប្តីប្រចាំអូនណាស់ប្រាប់ហើយថាកុំយកប្តីចាស់ប្រាប់ហើយថាកុំយកប្តីចាស់ក៏ខែអូនណាស់ទៅណាមិនបានក៏ខែអូនណាស់ទៅណាមិនបានបងលឺគេថាបងលឺគេថាអូនចង់មានអ្នកថែបងលឺគេថាបងលឺគេថាអូនចង់មានអ្នកថែ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។